Bilbo Hiria Irratian, zientzialari irratsaioa entzungai. Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitateko Kultura Zientifikoko Katedrak eta zenbat gara elkarteak elkarlanean prestaturik. Zientzia gizarteratu taren balio historia eta lorpen nagusiak edatzeko.
Gaur paleoklimari buruz hitz egingo dugu, eta horretarako Aitor Pairos ekarri dugu. Geologian doktorea da Aitor Pairos eta 1977tik irakaslea da Euskal Herriko Unibertsitatean. Ikertzailea ere bada UPV EHUko geologia departamentuan eta hemen daukagu gurekin, ongi etorri Aitor.
Bai, eskerrik asko eta egunon.
Gauza asko ikertzen dituzue geologian Euskal Herriko Unibertsitatean, baina paleoklimaren arlo honetan zer ikertzen duzue eta nola dago ikerketa? Konta iguzu pixka bat, zeintzuk diren lantaldea, egindako lanak, lanildoak?
Momentu honetan klima egunean dagoen gaia da, esaten da gizakiak edo gure planeta dukan erronkarik undienetarikoa dela, eta beraz lantalde asko daude klimaren inguruan ikertzen, arlo desberdinetan, biologian, kimikan, arlo guztietan, eta geologian ere nahikotxo gaude. Geologiaren kasuan batzuk gaur egun gertatzen ari den aldaketa klimatikoan oinarritzen dira, hori da aztertzen dutena, eta beste batzuk egiten duguna, hau da gure kasua, da antzinan duela milioika urte lurrak izan zituen aldaketa klimatikoak aztertu, ezagutuz lurrak nola funtzionatu zuen aldaketa klimatiko haietan, nolabait aurrikusi alizateko etorkizunean nola erantzungo duen gure planetak gaur egun gertatzen ari denaren aurren.
Eta EHUn horretarako daukazu hor lan bat, lantalde bat?
Bai, lantalde bat daukagu, urte asko daramatzagu ja kontu hauetan lanean, partaideak aldatuz joan dira denboran zehar batzuk taldea sortu zutena dagoeneko erretiratuta daude, jende gaztea badago sartu eta irteten dena beraien lanak amaitzen dituztenean, baina batzu bagaude hor urte asko daramatzagun agia, eta bueno, nahiko txolan egin ditugu kontu hauetan.
Klimak kezkatzen gaituela esan duzu, bada gizartean dagoen kezka bat, batez ere etorkizunari begira, baina arrokek nolabaiteko, ez dakit, akta liburu bat daukate, edo iraganaren irakurketak etorkizuna hobeto iragartzen lagunduko digulakoan egiten dan ikerketa bat da. Ez da hor asko esaten digute arrokek iraganari buruz, ez da?
Bai, arroka mota desberdinak daude. Hiru talde nagusi desberdintzen dira. Batetik, igneoak deitzen direnak, horiek izango lirateke, lava magmarekin erlazionatutakoak, badaude arroka metamorfikoak, beste presio eta temperatura hundien eraginez sortzen direnak, eta badaude arroka sedimentarioak. Arroka sedimentarioak dira, orain arroka izan arren, sortu zirenean, durela milioika urte, sedimentu izan ziren materialak. Eta horiek dira guk aztertzen ditugunak, materialaiek sortu zirenean, hau da sedimentu moduan metatu zirenean, sedimentu haien ezaugarriak, momentuko klimaren araberakoak izaten zirelako. Segun eta nolako klima zegoen sedimentua metatzen zen momentuan, sedimentu hori mota batekoa edo bestekoa izango zen. Guk orain, arroka bihurtu diren sedimentu haiek aztertzen ditugunean, eta nolakoak diren ikertzen dugunean, horren arabera jakin dezakegun nolako baldintza klimatikotan metatu ziren. Eta beraz modu horretan, lurraren historiaren klima berreraiki dezakegu. Bai, artxibo moduko bat da, bai.
Eta hor metatuta, inprimatuta, denetariko pistak topatzen ditugu, ez da? Denetariko adierazleak daude, adibidez, egonda denbora oso luze bat, non bizitzarik ez egoen lur planetan, hor ezin da egon vegetalen arrastorik, eta hori ez, baina gero heldu da momentu bat, historian, hasi zirela ja agertzen landareak, animaliak, eta horiek ere denak doaz hor reflejatuta daude, ez da?
Bai, lurrak milioi urte asko dauzka, 4600 pasa. 4600 milioi urte, hori denbora asko da. Nolabait, esan duzu, arrokak akta orrialdeak bezala direla. Eta hori, bai, egia da, ez bakarrik arrokek, ba, aktetan gordeta geratzen den informazioa bezalakoa ematen digutelako, baizik eta informazio hori gordeta mantentzea eta irakurtzea, bantxinako dokumentuetan bezala, arrokekin ere, zenbat eta denboran atzerago joan, dokumentu gutxiago dauzkagu, eta gainera dokumentu horiek ulertzea, zailago izaten da, ba, izorratuta egoten direlako, emaitzak ez dira ainonak lortzen. Aldiz, zenbat eta arroka gazteagoak izan, ba, aktetako dokumentuak bezala, argiago ikusten dira, dokumentu gehiago dauzkagu, bai, beraz, bai, lurraren historia luzea da, eta klimari dagokionez, ba, bueno, gutxi gora bera, esan dezagun duela mila milioi urtetik, gaur egun arteko klima berreraiki al izan dela.
Azken aldi honetakoa.
Azken aldi honetakoa. Bai, beraz hor egongo lirateke, 4.600 milioi urtetik duela 1.000 milioi urte ingurura arteko denboraldi bat, lurraren historiaren zati bat, ba, bueno, nahiko ez ezaguna, ez eguna oraindik ere, bastaukagulako akta liburu horretako horri alderik edo gaizki irakurtzen direlako.
Eta hor, adibidez, bueno, Euskal Herrian zer kontatzen digute adierazle, gaur egun Euskal Herrian daukagu klima, pues esango dugu ba, ozeanoaren eragina Mediterraneo aldera ematen du beste alde batek, baina bueno, hor Europa mendebalde eta hegoalde hortan gaude, baina ere garaian hor ikusten da eta liburu horietan bestelakoak zirela
bai,
klimak, ez da?
Bai, gure inguru hau klima mota desberdinetatik pasatu izan da bi arrazoien gatik. Batetik, lurraren klima bera aldatu egiten delako. Hori da, gure eskualdeak historian zehar klima desberdinak izateko arrazoietako bat. Klima aldatu egin dela. Eta beste arrazoia da, gure kokapena aldatu egin dela baita ere. Gorain 40 piku gradutako latitudean gaude, baina hori ez da beti horrela izan. Antzina duela, eta 80 milioi urte inguru adibidez, 25 graduko latitudean geunden, tropikoan. Eta ordutik pixkanaka iparralderantz desplazatuz joan gara. Eta noski desplazamendu horrek klima aldaketa eragiten du baita ere, naiz eta agian lurraren klima aldatu izan espalditzere, latitude aldaketa horrek ere gure eskualdearen klima aldaketa eragingo luke. Modu horretan guztia elkartuta ikusi duguna da gure eskualde hau pasatu dela klima tropikala izatetik, eta gure eskualdean egon dira arrezifeak, itsaso tropikalak, urrepelekoak, izan ditugu glaziazioak, pixka bat denetik izan dugu. Bai.
Orduan, aldaketa klimatikoak, bueno, era askotakoa eragileak daude hor, bueno, horregatik esaten dute, adibidez, ba, Antartidan topatu dituztela ba, baso tropikalen aztarnak, eta alako gauzak, ez da, hor badago, ezin dugu interpretatu orain ikusten dan moduan lurra, ez da?
Bai, beti lurra asko aldatu da, eta beti ez da izan guk orain ikusten duguna modukoa. Bai.
Baina, hor, hiru motatako aldaketa klimatikoak daudela diozue, ez da? Berotze eta hoste gradualak, gero ziklo astronomikoen eragina, eta gero gertakari hipertermalenak. Apurtxo bat pizkat ezberdintzeko mota horiek?
Bai, berotze eta hoste gradualak dira hamarka edo kasu batzutan 100 milioi urtetan zehar gertatzen direnak. Klima hostuz doa, berotuz doa, baina oso motel gertatzen dira aldaketa horiek, 100 milioi urtetan, eta normalean aldaketa klimatiko hoien eragileak izaten dira kontinenteen mugimenduak. Kontinenteak mugitu egiten dira oso motel, baina mugitu egiten dira, eta kontinenteen banaketaren arabera horrek klimaren aldaketa dakar. Baina aldaketa horiek oso motelak izaten dira. Gero badaude aldaketa klimatiko astronomikoak. Hauek denbora epe laburragoan gertatzen dira, 10.000 urte gutxi batzutan, 100.000 urte gutxi batzutan, hori denbora asko da, baina gizakiaren ikuspegitik, baina geologiari dagokionez denbora gutxi da. Eta hoien eragilea gehien bat izaten da lurraren parametro orbitalen aldaketak. Adibidez, lurrak eguzkiaren inguruan badakigu gaur egun orbita bat egiten duela, eta orbita horren itxura elipse motakoa dela, baina hori denboran zehar aldatuz joaten da. Beste momentu batzutan, lurrak eguzkiaren inguruan egiten duen orbita zirkularragoa izaten da, eta orbitaren forma aldaketa hoien arabera, lurrak eguzkitik jasotzen duen energia aldatu egiten da, eta ondorioz klima aldatu egiten da. Eta aldaketa klimatiko astronomiko hau daukaten interesa da, ziklo hoiek, aldaketa klimatikoko zikloak, maiztasun jakin batekin errepikatzen direla. Lurraren parametro orbitalen edo astronomikoen aldaketak maiztasun jakin batekin gertatzen direlako. Eta azkenik badaude baita ere guk gertakari hipertermalak deitzen ditugunak. Eta gertakari hipertermalak dira denbora eperik laburreneko aldaketa klimatikoak, eta gertakari izenak adierazten duena da noizbeinka gertatzen direla, ez modu ziklikoan, ez maiztasun jakin batekin, baizik eta noizbeinka, eta hipertermal adjetibo horrek adierazten duena da eragina beti izaten dela klima berotzea. Oso bero bihurtzea. Eta gertakari hipertermal...
Negotegi efektu ditzen.
Hori da, gertakari hipertermalak beti egon izan dira. Erlazionatuta, atmosferara negutegi gazak isurtzearekin. Horrek eragiten du berotze globala, gertakari hipertermala, eta horren arabera gaur egun gertatzen ari den berotze globalaren antzekotzat hartzen dira lurrak bere historian zehar jasandako gertakari hipertermalak, naiz eta diferentzia batzuk ere badauden gaur egungo aldaketaren eta antzinako gertakari klimatiko gertakari hipertermalen artean.
Beraz, hirugarrena, bueno, atmosfera beti oso eremu historian zehar edo aurre historian zehar oso eremu dinamikoa izan da, ez, aldaketa askorekin gaz pilaketa ezberdinak egon dira, oxigeno eta CO2-ren arteko harremanak ezberdinak izan dira, ez, denboran, ez?
Bai, negutegi gazi dagokienez, bi arrazoien gatik aldatu daitezke negutegi gazak modu naturalean, batetik aldaketa klimatikoak berak negutegi gazen aldaketa eragin dezaket. Hori izan da adibidez, kuaternarioan zehar, lurraren historiako azkeneko milioi urte gutxietan, gertatu diren aldaketa klimatikoen arrazoia. Denok dakigu, azken lurraren historiaren azken aldean glaziazioak gertatu zirela, maiztasun jakin batekin errepikatzen zirenak, aldaketa klimatiko hoien eragileak arrazoi astronomikoak ziren, aipatu ditudan ziklo astronomikoak, eta aldaketa klimatiko hoien ondorioz, ozeanoak uretan disolbatuta izateko, gasak disolbatuta izateko gaitasuna aldatu egiten zen. Beraz, aldaketa klimatiko hoiek eragiten zuten zen momentu batzutan ozeanoek CO2 adibidez, atmosferara isurtzea edo ozeanok uretan disolbatuta izatea. Beraz, hor, badago erlazio bat negutegi gasen eta aldaketa klimatikoren artean, baina kasu honetan negutegi gasen aldaketa da aldaketa klimatikoaren ondorio eta ez eragile. Gertakari hipertermaletan aldiz, atmosferara gure planetatik negutegi gasak isurtzen ziren. Eta negutegi gas horiek izaten ziren berotze globala eragiten zutenak. Beraz, kasu honetan gertakari hipertermalak gaur egun gertatzen ari den aldaketaren antzekoagoak dira.
Eta landareek sortzeak ere sortu zuen sekulako aldaketa atmosferan. Bueno, itxasuan ere bai, ez da, hor burdinarekin eta hor beste prozesu batzuk egon dira, ez da?
Bai, horretan historian atzerago jo beharko genuke, ja paleozoikoan sartu beharko ginateke landareak, landareek edo kontinenteak kolonizatu zituztenekoa, eta noski horrek landarek CO2 arnasten dutenez, horrek bai izan zuela eragina negutegi efektuan eta ondorioz kliman. Eta denboran atzerago joango bagina ere, gure planetan sortu ziren lehenengo izakietako batzuk, zianobakterioak deitzen direnak, hoiek ere CO2 arnasten zutenez, baldintzatu zuten lurraren klima.
Bueno, orduan hiru motatako aldaketa horiek ere elkarri lotuta daude, osea, elkarrera egiten dute batzuek gehiago, beste batzuek gutxiago, ez? Horre badago beti dantza bat, ez da?
Bai, beti dantza bat eta hori da askotan guk geologian aurkitzen dugun zailtasunetako bat. Faktore desberdin asko daude elkar erlazionatuta, mundu mailan eragiten dutenak eta faktore horiek ezin ditugu laborategi batean sartu, esperimentuen bidez, ba, nolabait simulatzen saiatzeko, eskala globalean gertatzen direlako, eta gainera faktore horiek denbora luzean eragiten dute. Lehen esan bezala, ba, milaka, hamar milaka, ehun milaka edo milioika urtetan. Eta denbora hori ez daukagu laborategietan esperimentuak egiteko. Beraz, hainbeste faktore, elkar relazionatuta daudenak, eta laborategian, baldintza kontrolatuetan errepikatu ezin ditugunak izanik, ba batzutan bai bada zeltasuna hori gauzak nola erlazionatzen diren asmatzea.
Hor badago, bueno, ezagutza ere bilakatzen ari da, ikerketek bueno, hamarkada norabide berriak zabaltzen dituzte. Nola dago, azken aldi honetako ikerketen nobedade panorama, ze hor badaude, ba, zehaztasun gehiagoz neurtzeko aukerak, ez da, gaur egun?
Bai, zientziak oso azkar egiten du aurrera, eta bueno, ba, duela urte batzuk, edo hamarko urte batzuk genekiena, ja oso atzean geratu da, eta lehen esan dudan moduan klima denoi eragiten digun gaia izanik eta zientziaren esparru guztietatik aztertzen denez, ba nik uste dut agian bestakit medikuntza eta bio zientziekin batera nik uste dut azkarren, bueno, bai, teknologia mundua ere zera adimen artifizialarekin eta hori oso azkar ari da aurrera egiten, baina klimaren gaia bai azkar ari da ezagutza hunditzen.
Hor aipatzen da zikloak neurtzeko moduak aipatzen dira eta hor badago Milankovitzen zikloak eta hor badago insolazio aldaketen ondorioz gertatzen diren aldaketak zehatzago neurtzeko modua, ez da?
Bai, geologian klasikoki denbora milioika urtetan neurtu izan dugu eta bueno, ba gizakiaren ikuspegitik hori ez da oso zehatza. Segundutan neurtzeko gai bagara. Baina egia da ziklo astronomiko hoiei esker, maiztasun jakin batekin 10.000 urtetan errepikatzen diren ziklo astronomiko hoiei esker gai garela arroka sedimentarioak edo sedimentuak aztertzen ditugunean 10.000 urtero errepikatzen diren ziklo klimatiko hoiek identifikatuz denbora 10.000 urteka neurtzeko eta hori geologian zehaztasun oso handia da.
Bai, eta gainera, bueno, lehen esan duzu, ezta, berrienak diren garaiak freskoago nolabait daude estratoetan eta datu gehiago ematen dizkigute.
Bai, baina interesgarria da lurrak nolabait bere portaera neurri batean behintzat mantendu duela denboran zehar. Ze duela 600 milioi urteko arroketan, duela 600 milioi urte sedimentuak ziren materialetan, identifikatu izan dira aldaketa klimatiko zikliko hoiek gaur egun gertatzen direnen antzekoak, eta bueno, ba, agian irakurketa zailago izan arren, esfortzua eginaz, eta akta horri alde egokienak topatuta, horregatik askotan ba mendiko lan asko egin behar izaten da, arroka desberdin asko aztertuz, batzuek ez dute zertxore esaten, baina bilatuz, zerbait ona topatzen denean, ba lortzen dira emaitzak.
Eta 10.000, zehaztasun handia da, ez dirudi gure eskalarekin konparatuta, giza bizitza baten eskalarekin, baina honezkero, zientzialarien arabera, nolabait holozeno deitzen den alako klima egonkorreko etapa baten amaieran geundeke edo amaituta honezkero?
Bueno, Ziklo astronomiko hoien arabera, nola maitzasun jakin bateko zikloak diren, badakigu nondik gatozen, eta beraz gai izan beharko ginateke aurrikusteko noragoa zen. Eta horren arabera, ba bueno, azken aldian izan dugun klima epeleko denboraldia amaitzea egon beharko litzateke. Eta pixkanaka, orain tokatuko liguke berriz ere glaseazio batean sartzea. Hori izango litzateke, lurrak eguzkitik jasotzen duen energiaren arabera, eta etorkizunean jasoko duen energiaren arabera, ba, lurraren parametro astronomikoen arabera, espero beharko genukena. Baina, holozenoa definitzen den zuzen ere gizakiaren agerpenaz, eta gizakia gure planetan azaldu zenetik, ba, bere eragina handia izan da, planetaren gain, eta baita klimaren gain ere. Eta gaur egun gertatzen ari den berotze globala, ez da arrazoi naturalengatik gertatzen ari, baizik eta gizakiaren eraginagatik. Beraz, hor gizakiak faktore berri bat sartu du, berez lurrak izan beharko lukeen evoluzio klimatikoa aldarazi duena.
Eta, bor, hain handia da eraginaz, ezen komunitate zientifikoan sortu zen duela urte batzuk garaioni antropozenoa deitzearen aldeko proposamena, ez? Hori ez da aurrera joan, horrek ez du esan nahi lorratzik, giza aktivitateak lorratzik utziko ez duenik biharretziko estratoetan, ez da?
Bai, antropozenoaren kontzeptua sortu zen gizakiak, esan bezala, aspalditik darama gure planetaren gainera egiten, baina eragin hori gerozetan abarmenago bihurtu da. Eta momentu bat iritsi da, ba, eragin hori oso handia dena, eta nolabait hori formalizatu nahi zen geologiaren esparruan denboraldi geologiko edo garai geologiko berri bat sortuz. Lurraren historia garai geologikotan, garai geologiko desberdinetan banatzen da, denok ezagutzen ditugu hoietako garai batzuen izenak, jurasikoa adibidez denok ezagutzen dugun garai geologiko bat da, eta bueno, lantalde bat sortu zen, proposatzen zuena gizakiak planetaren gain izan duen eraginaren ondorioz garai geologiko berri batean sartzen egongo ginatekela. Garai geologiko berri hori definitzeko proposamen bat egin zuen, urte askotako lanean oinarritutako proposamena izan zen, baina proposamen hori mundu mailako zientzialari elkarteko onartu egin behar izaten dute, proposamen berriak egiten direnean, eta kasu honetan antropozenoan ari zen lantaldeak antropozeno garaia sartuko litzateken kuaternarioko taldeari igorri zion bere proposamena, eta kuaternarioko lantaldeak atzera bota zuen proposamena. Beraz, geologikoki antropozenoa ez da formalki existitzen den kontzeptua, baina formalki ez izan arren, ba, bueno, gizartean ikustu neko txertatuta dagoen kontzeptua dela, eta geologiatik kanpo beste zientzia batzutan ere eragina izan duena eta erabiltzen dena. Beraz, nik uste jarraituko dela erabiltzen, baina ez geologikokin modu formalean.
Bai, orduan atzera bota dena da izendapena. Nola baite, zuek kontrolatzen duzuen estratigrafia ere horretan, nola baite giza aktivitateak utziko duen koskatxo horri, ba, nola baiteko garrantzia ematea edo biharretziko estratigrafia hortan, ez da?
Bai, izendapena da atzera bota dena, esan bezala segurunik kontzeptua jarrituko du kontzeptua erabiltzen naiz eta modu formalean ez izan. Etorkizunera begira antropozenoak garai moduan existitzeko izan ditzakeen aukerak aurrikustea zaila da. Normalean garai geologiko berriak definitzen direnean izaten da aldaketak, garai desberdinen arteko muga definitzen duen aldaketak epe luzeko ondorioak izaten dituelako. Gure eraginak, antropozenoa definituko lukeen gizakianen eraginak etorkizunera begira, zenbateko iraupena izango duen aurrikustea zaila da. Ni ohituta nago geologo moduan denbora milioika urtetan neurtzen. Milioika urte barru gure momentu honek sedimentuetan utziko duen aztarna, ba nik uste dut ez dela izugarria handia izango. Agian koskatxo bat izango da, agian urte barru geologia aztertzen duen izakirik existitzen bada gure planetan, eta momentu honetako sedimentuak aztertzen baditu, ba duela, ez dakit, milioi bat urteko edo milioi bat urte beranduagoko sedimentuekin konparatuta agian anomalia txoren bat aurkituko du, baina izango da momentu puntu zehatz bateko anomalia txiki bat.
Bai, hombre, nik ere ikusirik nolakoak garen gizakiak eta zein eskala txikian gauden, ez, lurraren adinarekin konparatuta, pues bueno, hemendik milioi bat urtera ez dut ez da egongo garen. Bueno, gugeu seguro ez.
Gugeu seguro ez. Bai, seguro ez. Geologiak, bueno, erabilera praktikoak badauzka, baina nik uste dut filosofikoki badaukala garrantzi hori, ez da? Pentsatzen dugu hemen gaudela gu eta munduaren jaunta jabe garela, munduko erregeak garelak dena gure inguruan bidatzen duela.
Nola, baina, gure lekuan jartzen gaitu.
Hori da, geologia gure lekuan jartzen gaitu. Gure planeta honetan duela denbora oso gutxitik existitzen gara, ez dakit zenbat iraungo dugun, baina nik uste dut anekdota hutsa garela. Guretzat oso garrantzitsuak gara, baina planetaren ikuspegitik ez dugu ezer balio.
Eta guretzat oso garrantzitsuak gara, eta egia da, hor badagoela giza aktibitateak klima aldaketan eragiten, egungo klima aldaketan eragiten ari dela, baina hor badago negazionismo korronte bat, erabiltzaileen dituenak argudio bezala ba geologiaren inguruko edo garai ezberdinen inguruko informazio batzuk nolabait, bueno, batzuk handitu, besteak pizkat aipatu ez, eta pizkat horren alde egiteko, ezta? Zein da argudio hori negazionismoak adibidez hasteko erabiltzen duena, eta zein da hori rebatitzeko argudio?
Bizi gara nolabait faltsukeriaren garaian, eta oso erraza da datuak hartu eta datuak norberaren interesen arabera erabiltzea. Oso
erraza da. Oso zientifikoa da.
Bai, oso zientifikoa da hori baita, bai. Bai, baina negazionismoari dagokionez eta klimarekin erlazionatuta, aldaketa klimatikoa edo berotze globala existitzen ez dela edo garrantzirik ez daukatela. Ez daukala diotenek, neurri batean oinarritzen dira, balen aipatu ditudan, glaziazio eta glaziazori gabeko denboraldien arteko txandaketa. Horretan esanez, munduko klima berez aldatzen da eta ez da ezer gertatzen. Hori da azken batean beraien argudioa. Baina lehen esan dudan moduan, glaziazioetan gertatu diren klima aldaketa hoietan, negutegi gasen kantitatea atmosferan aldatzea ondorioa zen eta ez eragilea. Eta orain gertatzen ari dena justu alderantzizkoa da. Negutegi gasak atmosferan pilatzaren ondorioz klima aldatzen ari da.
Pilatze
gizakiak eragindakoa, hori da, gizakiak eragindakoa. Egia da, denboran atzera egiten badugu, duela milioika urte, gertatu direla antzeko prozesuak. Atmosferan negutegi gasak pilatzea, noski ez kasu hortan gizakiak eraginda, baizik eta arrazoi naturalen bidez. Lurrak bere barruan dauzkan negutegi gasen isurpena haunditzen bada, izan daiteke sumendietako isurpenen bidez, edo beste arrazoi batzuen bidez, atmosferan negutegi gasen kantitatea haunditzen bada, horrek berotze globala sorrarazten du, eta hori gertatu izan da. Horiek dira, lehen aipatu ditudan, gertakari hipertermalak. Baina bat, badago hala ere. Arrazoi naturalen bidez, izan diren gertakari hipertermal horiek, askoz ere polikiago gertatu dira, gaur egun gertatzen ari den berotze globala baino. Beraz, gaur egungo berotze globalak badaurka lurraren historian aspaldi izan ziren gertakari hipertermal hoiekin nolabaiteko antzekotasuna, baina berezia ere bada azkarrago gertatzen ari delako eta hain zuzen ere azkarrago gertatzen adira eragileak gu garelako.
Bueno, ba hor utziko dugu momentuz etorkizunak esango digu norantza joango den, bueno, adierazle guztiek diote gorantza doala temperatura, baina biharretzi ez dakit nor egongo dan oraina kontatzeko, hori bai badakigu, orain badagoela hemen Aitor iragana eta interpretatzeko, eta eskerrik asko guri irakurri ekartzeagatik.
Pozik eta eskerrik asko zuei.
Hurrengora arte.
Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitateko Kultura Zientifikoko Katedrak eta zenbat gara elkarteak elkarlanean prestaturik. Thank you.